อนของใต้ของในห้ามจะพอเหลืองอย่าให้นอกประเด็นอย่าให้นอกประเด็นและให้เหลืองเกิดมีประโยชน์มาโดยมาจะท่ามือว่าจะได
้ทำด้วย
มาตามแกพูดไปแล้วนั่นไม่เห็นด้วยตรงไหน
คร
ับไปหมดเลยครับเรียน
กราบเรียนพระคุณเจ้าที่เคารพถ้าที่ฟังศีลธรรมในความหมายใหม่ของพระคุณเจ้านั้นรู้สึกเป็นความหมายที่รวมหมดรวมหมดทั้งเป็นความหมายเกี่ยวกับคำว่าปกติซึ่งรวมหมดทั้งเหตุที่ทำให้ปกติแล้วภาวะก็คือผลที่ปกติและรวมถึงสิ่งต่างๆที่ปกติทั่วไปในธรรมชาตินี้ซึ่งเรื่องนี้กับผมคิดแล้วว่ามันหมดแต่ว่าที่ผมจะลังเลหรือสงสัยอยู่บ้างว่าถ้าฉะนั้นแล้วคำว่าศีลธรรมนี้มันจะมีความหมายกินกว้างลึกไปถึงคำว่าพระนิพพานจะได้หรือไม่ได้นะข้อที่หนึ่งว่าความหมายที่ผมสงสัยอยู่ว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าความว่าปกติหมายถึงภาวะที่ปกติของมันด้วยหมายถึงธรรมชาติทั่วไปที่ปกติด้วยซึ่งมองแล้วความหมายนี้มันก็เหมือนกับว่าความหมายของคำว่าพระนิพพานนะข้อที่หนึ่งมันจะเหมือนกันได้หรือไม่ได้แล้วก็ข้อที่สองจากความหมายใหม่ของพระคุณเจ้าที่ได้ให้มานี้มันรู้สึกว่ามันเป็นของใหม่จริงๆถ้าที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยมันใหม่จริงๆตรงว่าเพราะที่ฟังมาเดิมนั้นความหมายของคำว่าศีลธรรมมันอยู่แค่ระดับในโลกในระดับโลกิยะในระดับที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้แต่ถ้าความหมายใหม่ของศีลธรรมที่พระเจ้าให้ไว้นี้มันรวมมันไปไกลจนถึงปกติของจิตที่เกี่ยวกับกายแล้วปกติถึงทิฏฐิหรือความคิดเห็นหรือปัญญาที่ปกติด้วยถ้าปัญญาปกติด้วยอย่างนี้ก็หมายถึงเป็นธรรมะขั้นโลกุตระหลุดพ้นขั้นเหนือโลกขึ้นไปอย่างที่กล่าวไว้ในพวกสัจธรรมเป็นความปกติถึงขั้นปัญญารวมศีลสมาธิปัญญาหมดไปเลยถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้มีผู้แย้งหรือมีผู้สงสัยที่ได้ฟังความหมายเดิมมาเพียงว่าศีลธรรมแค่ขั้นโลกิยะซึ่งกว่าจะได้ทำความเข้าใจหรือตกลงกันได้ก็คงต้องเป็นการขัดแย้งหรือต่อสู้กันอีกนานผมก็สงสัยมีอยู่สองข้อเท่านี้เองครับ
ผู้ฟังคงจะนั่งหลับเสียแต่ตอนแรกไม่ฟังให้ดีว่าเราจะให้ความหมายที่สมบูรณ์แก่คำนี้กันเสียใหม่ได้ปรารภโดยละเอียดและชัดเจนในตอนต้นแล้วอาการที่ให้ความหมายคำว่าศีลธรรมแคบๆอย่างที่พูดกันนั้นมันไม่พอไม่ถูกไม่เต็มตามความหมายของภาษาบาลีคำนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเป็นความตั้งใจอันใหม่ที่ให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังมากเรื่องให้เอาทุกเรื่องมารวมไว้ที่คำว่าศีลธรรมเพียงคำเดียวถ้าทุกคนปฏิบัติศีลธรรมเพียงเรื่องเดียวอย่างเดียวให้ถึงที่สุดแล้วก็จะได้นิพพานเป็นผลสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมพระนิพพานก็เป็นศีลธรรมโดยแท้จริงโดยสมบูรณ์คือเป็นภาวะแห่งความปกติที่ไม่มีอะไรจะปกติเท่าพระนิพพานคือภาวะแห่งความปกติยิ่งกว่าสิ่งใดหมดก็เป็นอสังขตะอยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยปรุงแต่งไม่มีอะไรแต่ต้องได้นั่นจึงเป็นภาวะปกติหรือเรียกว่าตัวศีลธรรมในความหมายอันหนึ่งคือภาวะปกติที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ได้ที่เป็นผลปรากฏออกมาเพราะการปฏิบัติศีลธรรมในขั้นต้นๆของบุคคลผู้ปฏิบัติก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่านิพพานก็รวมอยู่ในคำว่าศีลธรรมนั่นเอง ส่วนปัญหาข้อที่สองที่ว่าการพูดแปลกออกไปอย่างนี้จะพบกับความต่อต้านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยนี่ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเราได้พูดแปลกออกไปจากที่เขาได้ยินได้ฟังอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ให้มองเห็นความประสงค์ที่ว่าจะช่วยให้คนที่ไม่ชอบศีลธรรมเนี่ยจะชอบศีลธรรมมากขึ้นและจะปฏิบัติอย่างรวดรัดได้โดยเร็วด้วยการด้วยคำอธิบายใหม่นี้ที่ชี้เห็นในขอบเขตแห่งความหมายของคำว่าศีลธรรมอย่างหมดจดสิ้นเชิงไม่จะมีการคัดค้านในขั้นต้นๆ สำหรับคนที่ไม่ฟังให้ดีก็ไม่เป็นไรต่อไปเขาคงจะค่อยๆมองเห็นว่าเพื่อประหยัดเวลาให้ทุกเรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียวให้เรื่องเดียวนี่แก้ปัญหาไปได้หมดทุกเรื่องเรื่องบุคคลเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทำมาหากินสังคมเป็นอยู่ทุกชนิดทั้งเรื่องสงครามกระทั่งเรื่องกามารมณ์ก็ให้จัดการแก้ไขกันเสร็จใหม่ให้กลายเป็นเรื่องของศีลธรรมเข้าใจว่าจะทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันที่กำลังปั่นป่วนแล้วก็ไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปทีเดียวจะขอยกตัวอย่างอีกเรื่องเกี่ยวกับลักษณะเช่นนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการให้ทานในการปฏิบัติเรื่องทานบริจาคนั่นแหละถ้าปฏิบัติเรื่องทานให้ถูกต้องแล้วก็จะถึงนิพพานเหมือนกันให้ลืมเรื่องอื่นเสียก็ได้ปฏิบัติเรื่องทานอย่างเดียวก็จะถึงนิพพานได้ที่แรกก็ให้สิ่งของเป็นการให้ทานให้ธรรมะให้ความรู้ก็เป็นการให้ทานให้อภัยให้อะไรก็เป็นการให้ที่มีผู้ให้และมีผู้รับนี่ไม่แปลกที่มาถึงการให้มาถึงการให้ที่ไม่ต้องมีผู้รับคือให้ตัวกู้ให้ของกู้ให้ตัวตนนี่ออกไปเสียให้ว่างจากตัวตนนี่ก็เป็นการได้นิพพานเป็นการให้ที่ไม่ต้องมีผู้รับแล้วผู้ให้นั่นได้บรรลุนิพพานเรื่องมันก็สั้นเข้ามาว่าผู้ที่ต้องการนิพพานนั่นคือการให้ตัวตนเสียถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกเรื่องมันจะรวมอยู่ในคำว่าการให้ตัวตนคือศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานน่าจะมารวมอยู่ในคำว่าให้ตัวตนออกไปเสียนี่มันประหยัดการปฏิบัติและประหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างแม้การอธิบายคำว่าศีลธรรมกันเสื่อมใหม่ให้ทุกเรื่องมารวมอยู่ในคำว่าศีลธรรมนี่ก็เหมือนกันมุ่งหมายอย่างนี้จะได้ทันแก่เหตุการณ์ที่กำลังเลวร้ายอย่างรวดเร็วในโลกนี้นี่ขออธิบายอย่างนี้ใครอีกก็ว่ามาเร็ว
ๆพระเดชคุณท่านอาจารย์ที่เคารพวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องศีลธรรมกับมนุษยโลกหัวข้อก็ขึ้นต้นว่าศีลธรรมกับมนุษยโลกกล่าวกับผมไม่มีความเห็นว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องผมเห็นด้วยทุกเรื่องแต่ว่าที่อยากจะสงสัยอยากจะกราบเรียนว่าในข้อ3ข้อที่เกี่ยวกับศีลธรรมนั้นข้อที่1หมายถึงสิ่งที่เป็นกฎเป็นเหตุของความปกติแล้วก็2ภาวะแห่งความปกติอันนี้เป็นผลให้ประการที่3สิ่งที่มีสภาพเป็นปกติอยู่โดยปรากฏการณ์ของธรรมชาติการกระผมเห็นว่ามันในข้อนี้ไม่ได้มีคำว่ามนุษย์อยู่ด้วยถ้าจะเพิ่มคำว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งปวงให้ได้รับความปกติเข้าไปอีกสักข้อนึงก็จะมีคำว่ามนุษย์อยู่ด้วยนี่เป็นข้อที่นี่ข้อที่สองอันนี้เกี่ยวกับภาษาภาษาคำว่าศีลธรรมนี่ตรงกับคำว่า morality ในภาษาอังกฤษ ทีนี้เมื่อศีลธรรมก็แปลว่าเพื่อนตระกูลท่านอาจารย์ท่านแปลว่าสิ่งซึ่งจะเป็นเหตุของความปกติตั้งแต่ขั้นต่ำไปตั้งแต่กายวาจาใจจิตติให้เรียกไปถึงปณิธานแต่คำว่า morality ในภาษาอังกฤษนั่นก็ยังตรงกับคำว่าเป็นคนมีศีลธรรมมีธรรมะธรรมโมอยู่อันนี้ถ้าเอาไปอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า morality อย่างนี้ฝรั่งเขาก็ยังเข้าใจอยู่เหมือนเดิมเราจะใช้ภาษาอังกฤษคำไหนที่ตรงกับคำว่าศีลธรรมตามความหมายใหม่แต่ผมมีความสงสัยเพียงเท่านี
้ไอ้คำถามแรกที่ว่าหัวข้อใหญ่ว่าศีลธรรมกับมนุษย์โลกแล้วพอมาถึงแจกรายละเอียดความหมายของคำว่าศีลธรรมมีแต่เรื่องเหตุแห่งปกติภาวะปกติและปรากฏการณ์ปกติไม่มีคำว่ามนุษย์นี่ก็เพราะว่าในการบรรยายครั้งแรกนี่ต้องการจะพูดจนแจกความหมายของคำนี้ยังไม่ต้องการจะพูดในประเด็นที่ว่ากับมนุษย์โลกอย่างไรโดยตรงถ้าจะมองดูก็จะเห็นได้เหมือนกันคือโดยอ้อมว่าเหตุแห่งความปกตินั้นใครจะเป็นคนทำได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์และภาวะปกตินี่ก็เหมือนกันใครจะได้รับถ้าไม่ใช่มนุษย์ส่วนปรากฏการณ์แห่งความปกตินั้นหมายทั่วไปทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตสรุปความก็ว่ายังไม่พูดถึงมนุษย์โดยตรงนั่นมันเป็นหัวข้อใหญ่ของหัวข้อทั้งหมดนี่เป็นหัวข้อเล็กข้อเดียวข้อแรกที่จะทำความเข้าใจกันแต่ความหมายของคำนี้ให้สิ้นเชิงโดยหลักของภาษาบาลีนี่คำตอบสำหรับข้อที่หนึ่งนี่ปัญหาที่สองไอ้เรื่องคำในภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาอื่นนี่มีปัญหามากบางคำแปลไม่ได้ต้องใช้คำเดิมที่เป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่าธรรมนี่เองธรรมะนี่เอง แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไหนก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าธรรมเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปอยู่ในประธานกรมอังกฤษแล้วเป็นธรรมะธรรมิกไงเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วแต่ต้องใช้คำว่าธรรมที่สำหรับคำว่าศีลธรรมนี่ก็ต้องเข้าใจตั้งแต่ทีแรกว่าเราจะไม่ให้ความหมายแคบๆแต่เพียงว่าเรื่องปฏิบัติกันในสังคมบอกมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นการบรรยายเพราะให้ความหมายใหม่แก่คำนี้มันกว้างออกไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตรงกับความหมายคำว่า morality ซึ่งมันแคบนิดเดียวเมื่อคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เป็นอันว่าจะใช้คำว่า morality ไม่ได้งั้นเมื่อจะไปพูดกับพวกที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งมันก็ต้องใช้คำอื่นซึ่งไม่ใช่ morality เพราะคำ morality นั้นมันไม่ได้มีความหมายตรงที่ว่าปกติก็ต้องคิดคำใหม่ก็แน่นอนก็เป็นปัญหาถ้าคิดไม่ได้ก็ใช้คำว่าศีลธรรมนั่นแหละเอาภาษาบาลีไปให้คำหนึ่งแต่ยังวงคำว่า morality อยู่ก็ต้องว่า morality ในความหมายพิเศษเป็นความหมายใหม่ก็เป็น morality ชั้นพิเศษ เมื่อพูดมาถึงอย่างนี้แล้วก็จะขอพูดเลยว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีปัญหาอย่างนี้อยู่ที่คำอื่นๆที่กำลังใช้อยู่ซึ่งทำความเข้าใจกันไม่ได้เช่นคำว่าธรรมชาติเป็นต้นนะคำว่าธรรมชาติจะมีแปลว่า nature natural phenomena ก็ตามมันใช้ไม่ได้กับคำว่าธรรมชาติในภาษาธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งแม้แต่พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติเหมือนที่พุทธคีรีได้ยกมาเป็นตัวอย่างถ้าที่ผิดยังก็ว่าหันหลังให้กันหรือเล่นตลกแก่กันก็เช่นคำว่าปรัชญาเอาคำว่าฟิลโซฟีปรัชญาในภาษาสันสกฤตคือภาษาบาลีก็ตามหมายถึงรู้อย่างถูกต้องและสมบูร ส่วนคำว่าฟิโลโซฟีไม่ได้หมายความว่ารู้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นเพียงทัศนะอันหนึ่งซึ่งกำลังค้นคว้าเท่านั้นท่านก็ได้ใช้ผิดทำผิดกันอยู่ในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วที่ใช้คำว่าปรัชญาให้เป็นคำแปลงคำว่าฟิโลโซฟีนั้นปัญหาอย่างนี้ก็จะเลื้ออยู่ต่อไปค่อยไปปรับปรุงกันข้างหน้าเรามีอำนาจที่จะบังคับการใช้ภาษาก็ได้แต่การใช้ไปตามระเบียบที่เขาใช้กันอยู่เราก็หมายเหตุไว้ให้ว่านี่ไม่ถูกคืออย่างนี้อย่างนี้มันคงจะเข้าใจกันได้สักวันหนึ่งว่าค่อยสรรพยนากันในตอนนั้นปรับปรุงใต้คำให้มันตรงกันในระหว่างประเทศในระหว่างชาติจึงสรุปความว่าแน่นอนจะใช้กับคำว่า morality ตามธรรมดานั้นไม่ได้เป็นไว้แต่จะให้คำ morality เป็นคำใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็คงไม่ได้ตรงที่ว่าไอ้รากศัพท์ของ morality นั้นไม่ได้มุ่งลงไปที่ภาวะปกติ เอาใครมีอะไรอีกให้ตรงปากสักน้อยไม่ค่อยได้ยินกดลงให้พอดี
กราบเรียนท่านพระคุณอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความหมายสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมข้ากับผมก็เรื่องปัญหาที่จะถามนั้นก็ไม่มีแต่ว่าขอสนับสนุนเรียกว่าทำให้เกิดเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่จะได้ปฏิบัติในเรื่องศีลธรรมนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็จะไม่ต้องทำให้ลำบากเกี่ยวกับการในทางคำพูดมากมายสิ่งที่ได้ฟังกันอยู่มากมายเดี๋ยวนี้มันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พวกพุทธบริษัทที่ได้ถือเอาความหมายของคำนี้และก็หลักปฏิบัติเพื่อจะส่งเสริมในการที่ให้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต่ำสุดจนถึงสูงสุดคือพระนิพพานในที่สุดก้าวกับผมก็มีความเห็นกับสนุนเพียงแค่นี
้นี่เป็นการแถลงความรู้สึกเพราะนั้นไม่ต้องมีคำตอบแต่ขอให้ผู้ที่มีความรู้สึกนี่ช่วยกันทำให้มีความเข้าใจอย่างนี้เพิ่มมากขึ้น ต่อไปด้วยเอาใครอีก
กราบเข้าพระฤาษีด้วยความเคารพ
ให้คลายหน่อยให้พูดให้คลายหน่อยขยับเข้าไปให้คลายหน่อยมันไม่ดัง
เท่าที่กับผมได้ฟังคำบรรยายมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนี่ก็รู้สึกว่ามากมายแต่ก็เข้าใจดีในคำบรรยายนี่แต่ก็ยังมีความสงสัยในบางอย่างเป็นคำว่าสงครามแต่ผมเคยได้ยินแต่ว่าสงครามนี้ถ้าเกิดสงครามก็มีแต่ความผิดโดยกันทั้งสองฝ่ายหรือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งโดยการเห็นแก่ตัวคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ขัดกันแต่นี่ถ้าหากว่าสงครามเป็นศีลธรรมแล้วก็ไม่น่าจะมีการสงครามเกิดขึ้นแต่ก็พยายามที่จะทำให้สงครามนั้นสิ้นสุดลงหรือได้รับความสงบหรือมีสันติมีการประชุมกันมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่สิ้นสุดลงได้ทั้งนี้ก็ผมเห็นว่าสงครามนี่คงจะไม่ใช่ศีลธรรมที่ถูกต้องแต่ผมมีความสงสัยว่าสงครามนี้คงจะไม่ใช่ศีลธรรมเพราะว่าไม่สามารถที่จะสิ้นสุดลงได้อันนี้เป็นความสงสัยข้อที่หนึ่งทีนี้อันนี้ข้อต่อไปที่กับผมสงสัยเรื่องการฆ่ากัน พื่อความเป็นปกติคือฆ่าคือจะฆ่าหมายความว่าฆ่าบุคคลผู้ที่ผิดปกติเพื่อจะให้สังคมนั้นปกติอันนี้เท่าที่กับผมได้ฟังมาก็เห็นว่าการฆ่ากันนี่ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อปกติก็เรียกว่าศีลธรรมแต่การฆ่ากันนั่นมันมีปัญหาอยู่ที่การฆ่านั้นมันรู้สึกว่าผู้ฆ่านี่ไม่ค่อยจะปกติและผู้ถูกฆ่าก็ไม่ปกติอันนี้ผมก็มีความสงสัยอยู่ว่าการฆ่ากันนี่ถ้าจะให้หลีกเลี่ยงจากการผิดจากศีลธรรมนี่จะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องและเป็นปกติตามศีลธรรมก็ผมมีความสงสัยเพียงเท่านี
้คำถามสองข้อนี้จริงๆก็คำข้อเดียวกันคำถามอย่างเดียวกันว่าสงครามจะเป็นศีลธรรมได้อย่างไรหรือแยกออกมาเป็นการฆ่าจะเป็นศีลธรรมได้อย่างไร นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าพวกเรายังเคยชินแต่คำหรือภาษาที่ใช้พูดกันอยู่โดยตนเองหรือว่าที่ใกล้ตนเองอย่างเดียวไม่ได้สำนึกถึงไอ้ความหมายของคำคำนั้นที่มันมีอยู่ในระดับอื่นคำว่าสงครามก็ดีคำว่าการฆ่าก็ดีมันก็มีความหมายทั้งในทางภาษาคนและในทางภาษาธรรมและในกรณีนี้ก็ยืนยันว่าทั้งในทางภาษาคนและทางภาษาธรรมสงครามที่ถูกต้องมันยังเป็นศีลธรรมอยู่นั่นเองจะพูดถึงคำว่าสงครามเช่นคำว่าธรรมาธรรมะสงครามสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมต้องใช้คำอย่างนี้โดยสมมติเป็นธรรมเทวบุตรอธรรมเทวบุตรขึ้นมานี่เพราะมันยากที่จะใช้คำธรรมดากับสิ่งที่เป็นนามธรรมจึงต้องสมมติเป็นบุคคลเป็นเทวบุตรธรรมะเทวบุตรอธรรมะทำสงครามกันแล้วธรรมเทวบุตรก็ตัดคอธรรมเทวบุตรหัวขาดตกลงมากลางดินแผ่นดินสูบไปไอ้ที่ตัวเล็กมันก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นธรรมเทวบุตรก็ขาดศีลข้อปานาติบาตสิไอ้ที่เนี่ยยังถามได้ถึงขนาดนี้ก็เลยหัวว่าแพ้เว้ยจ้ะเรายอมแพ้แต่ถ้ามันใช้ภาษาที่สี่คนละความหมายกันอย่างนี้มันก็ยอมแพ้แล้วก็จนปัญญาจนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะต่อไปตีดว่าอย่างไรการที่ธรรมเทวบุตรตัดคอธรรมเทวบุตรขาดตกจมดินไปนั้นมันก็ขาดศีลข้อปานาติบาตสิ ถ้าเราจะทำความเข้าใจก่อนนี่ก็ต้องในความหมายคำว่าสงครามนั่นแหละมันเป็นเพียงการชำระตะสางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมให้มีขึ้นมาเมื่อสงครามทั้งโลกครั้งที่หนึ่งต้องอ้างข้อนี้กันมากว่าประเทศหนึ่งประเทศเยอรมันโดยเฉพาะเนี่ยไม่ประกอบด้วยธรรมหลายประเทศจะรวมกันทำลายประเทศเยอรมันเพื่อให้เป็นธรรมขึ้นมาในโลกเนี่ยเขาก็พูดกันอย่างนี้แต่ความจริงนั้นทำไม่ได้อย่างนั้นคำว่าสงครามโดยความหมายนี้ที่ว่าเป็นศีลธรรมเนี่ยคือต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ด้วยการฆ่าหรือทำลายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกทั้งการฆ่าและการสั่งฆ่าที่นั้นไม่เป็นการผิดศีลธรรมเช่นเดียวกับที่ผู้พิพากษาจะต้องสั่งประหารชีวิตให้คนที่มันควรประหารชีวิตนี่ไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องบูรณาญาสิทธิราช การกระทำของผู้พิพากษานั้นเป็นการปฏิบัติศีลธรรมตามหลักแห่งศีลธรรมสั่งฆ่าคนนั้นให้ ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกต้องมีจิตใจที่ผู้ฟังต้องมีจิตใจอยู่ในระดับที่เห็นว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมนั้นมันอยู่อย่างไรหรือไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมนั้นอยู่อย่างไรเราต้องชำระไอ้ความไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมนั้นให้หมดไปนี่ก็เรียกว่าสงคราม ในภาษาธรรมะไอ้สงครามนี่ก็อย่างว่าการให้ทานคือการทำสงครามทานันจะยุทธันจะสมานมาหุสัตรุตแปลว่าธรรมะนั้นเท่ากันให้ทานนั้นเท่ากับสงครามเพราะว่าในจิตใจคนนั้นเกิดสงครามระหว่างไอ้ความตนีกับความอยากจะให้นั้นสงครามได้เกิดขึ้นระหว่างกิเลสกับสติปัญญามันก็ทำสงครามกันไปจนกว่าไอ้กิเลสนั้นมันจะตายไปสติปัญญาก็ทำหน้าที่จึงเกิดการให้ทานขึ้นมาได้นี่ก็ต้องฆ่ากิเลสด้วยการทำสงครามบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำนี้เห็นว่าฆ่าผู้รับการฝึกหรือสาวกบางองค์ที่ฝึกไม่ได้เสียเช่นเดียวกับที่นายเกศีเขาฆ่าม้าตัวที่เลวเกินไปยังฝึกไม่ได้เสียตัวใหญ่เสียชื่อเขา นี่ก็ล้วนแต่เป็นแรงถึงในต้องการจะใช้ความดีหรือความถูกต้องหรือความยุติธรรมเป็นเครื่องมือขจัดไอ้ความไม่ดีไม่ถูกต้องต้องไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องรู้ความหมายแท้จริงของคำคำนี้ให้ลึกซึ้งทั้งภาษาคนภาษาธรรมเสียก่อนที่มาพูดกันในภาษาคนจะมาทำสงครามกันจริงๆเอาปืนเอาอาวุธมาใช้แก่กันและกันจริงๆถ้าเป็นสงครามถูกต้องก็ต้องเป็นสงครามที่ขจัดฝ่ายที่เป็นทานเป็นอายุติธรรมออกไปมันก็มีความหมายอย่างเรียกว่าภาษาธรรมที่ว่าจะต้องกำจัดกิเลสเป็นต้นนั้นถ้าเขาทำไปในเจตนาบริสุทธิ์ก็กลายเป็นว่าเขารักษาไอ้ความถูกต้องไว้ในโลกมันน่าจะต้องมีการฆ่าคนในเมื่อมันไม่มีวิธีทางอื่นเราจึงถือว่าไอ้สงครามนั้นก็เป็นศีลธรรมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นศีลธรรมในระดับต้นๆเสี้ยๆต่ำๆที่จะช่วยกันรักษาความเป็นธรรมไว้ในโลกนี้ แต่เดี๋ยวนี้การสงครามที่มีอยู่ในโลกเวลานี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีฝ่ายที่มีเจตนาอันบริสุทธิ์หรือถูกต้องหรือกระทำไปในเจตนาถูกต้องเลยมันทำไปในกิเลสจะตามเห็นแก่ตัวนั่นจึงไม่รวมอยู่ในข้อนี้ยิ่งจะมันจะมีสงครามที่บริสุทธิ์เพื่อความเป็นธรรมที่ไหนเมื่อไรนั้นผมก็ตอบไม่ได้แต่ถ้ามันมีถ้าสงครามชนิดนั้นก็ต้องเป็นศีลธรรมคือการกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจหรือในโลกนี่ออกไปการฆ่าก็มีความหมายสองอย่างคือฆ่าสิ่งที่ไม่ควรจะมีไว้ในใจหรือในโลกก็เป็นศีลธรรมแน่เนี่ยความมุ่งหมายที่พูดว่าศีลสงครามถ้าเป็นสงครามที่ถูกต้องก็เป็นศีลธรรมหมายความอย่างนี้นอกใครอีก
ท่านอาจารย์ที่เคารพสำหรับคำบรรยายที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายมานั้นกล่าวเองมีความเห็นด้วยทุกประการไม่มีข้อใดที่มีข้อจะสงสัยหรืออะไรทำนองนั้นเพียงแต่ว่าจะพยายามทำความเข้าใจให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นซึ่งสรุปใจความตามที่เข้าใจก็คือว่าท่านอาจารย์ประสงค์จะอธิบายหลักศีลธรรมนั่นให้มีความหมายกว้างคลุมไปทั้งหมดทั้งสิ้นจึงรวมถึงศาสนาด้วยกระทั่งไปถึงสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยเพ พอสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นถ้าหากว่ามีความเป็นปกติอยู่แล้วจะเป็นต้นไม้ต้นไม้หรือก้อนหินแผ่นดินก็ตามก็ถือว่ามันเป็นศีลธรรมอยู่แล้วที่มามองมาถึงคนมาถึงสัตว์ที่มีความเป็นอยู่อย่างปกติไม่เบียดเบียนกันอย่างนั้นก็ถือว่ามันเป็นศีลธรรมอยู่ในตัวมันแล้วหากมันเบียดเบียนกันก็แปลว่ามันไม่เป็นศีลธรรมเมื่อมันทำความหยุดเบียดเบียนกันได้ก็เป็นศีลธรรมนี่มองมาถึงมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่นั่นหากก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความปกติสุขภาวะที่อยู่ด้วยกันปกติไม่มีทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าเกิดเรื่องเกิดราวหรือสงครามกันนั่นก็ถือว่าเป็นศีลธรรมอยู่แล้วนี้ในวงกว้างทีนี้ในความหมายทางจิตใจถ้าหากว่ามีความเป็นอยู่ทางปกติทางจิตใจเป็นจิตใจมีสมาธิมีความมั่นคงดีเพียงพอก็ถือว่าเป็นศีลธรรมนี่มาถึงทางทิฏฐิสติปัญญาหากว่ามีความคิดเห็นไปในทางที่ถูกไปในทางที่จะไม่เกิดวุ่นวายแก่ใจตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วก็ถือว่าทิฏฐินั่นเป็นศีลธรรมซึ่งผลแห่งการมีทิฏฐิเป็นศีลธรรมนั่นก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานซึ่งนิพพานกับศีลธรรมก็คืออันเดียวกันนั่นเองนี่เรียกว่าสำหรับในคนเฉพาะคนนี้ก็มีทางเป็นศีลธรรมได้โดยเรียกว่าเป็นศีลธรรมได้โดยที่เขามีกายวาจาเป็นปกติไม่พูดคำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทางจิตใจก็มีจิตใจปกติไม่วอกแวกหรือเกิดความยุ่งยากให้แก่จิตของตนแต่ทางทิฏฐิสติปัญญาก็เห็นในทางถูกทางต้องเห็นว่าทุกอย่างยึดมั่นไม่ได้เมื่ออย่างนี้แล้วกายวาจาจิตและทิฏฐิของเขาก็จัดว่าเป็นศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมได้ตามความเข้าใจตามความเห็นด้วยที่พระคุณท่านอาจารย์อธิบายมาก็เห็นด้วยเป็นอย่างนี
้นี่ก็เท่ากับช่วยสรุปความใครอีกมีหลายองค์มาแจมีหลายองค์มาแจนี่ครูทองอันนี้ไม่ใช่แหละครูทองมีข้อกังข้ามีมุติกังข้าวันไหนวันไหน
กราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ตามที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้บรรยายมาก็ผมก็เห็นด้วยแต่ทีนี้พูดถึงว่าความเข้าใจของผมยังน้อยอยู่เพราะว่าเป็นการเป็นผู้ที่ศึกษาน้อยและเป็นผู้น้อยโดยยาวซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เคยที่จะได้ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยถึงคำว่าศีลธรรมที่รวมไปถึงสภาวะเป็นปกติทั้งในด้านกายวาจาจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิฏฐิพูดถึงว่าศีลธรรมรวมไปถึงทั้ง4ประการนี้และยังเพิ่มเติมไปอีกถึงว่าภาวะที่มีอยู่เดิมธรรมชาตินั่นแหละก็เป็นศีลธรรมเหมือนกันทีนี้กับผมมีข้อสงสัยบางประการที่อยากจะให้กราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ให้อธิบายให้แจ่มแจ้งในข้อที่ว่าการสืบพันธุ์แตกต่างกันกับคำว่ากามารมณ์ซึ่งแต่แรกก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมเหมือนกันซึ่งถ้ารวมไปในคำว่าโดยปกติโดยเฉพาะทั้งจิตและก็ตัวปัญญาแล้วก็กระผมมีความเห็นโดยส่วนตัวว่าเป็นไปได้ยากซึ่งกระผมในฐานะที่ว่าเป็นคนหนุ่มในที่นี้ก็อยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ว่าการสืบพันธุ์กับกามารมณ์เป็นศีลธรรมอย่างไรขอกราบเรียนนะครับ
เราไม่ได้พูดว่าศีลธรรมกับกามารมณ์การสืบพันธุ์กับกามารมณ์เป็นศีลธรรมเท่ากันการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นั่นเป็นศีลธรรมกามารมณ์นั่นไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่ความมุ่งหมายของศีลธรรมการสืบพันธุ์เป็นธรรมดาของสัตว์ที่ต้องมีการสืบพันธุ์
เพราะว่าธรรมชาติได้ใส่มูลเหตุแห่งความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ไว้อย่างตายตัวเมื่อคนหรือสัตว์ถึงวัยที่จะสืบพันธุ์มันก็ทนอยู่ไม่ได้มันต้องมีการสืบพันธุ์นั่นก็ต้องทำไปตามที่ถูกต้องตามที่ธรรมชาติมุ่งหมายจะให้เป็นการสืบพันธุ์ไม่ถือว่าเป็นการเสียศีลธรรมอะไรจะต้องทำให้ประกอบไปด้วยธรรมทั้งการที่พระโสดาบันเป็นต้นที่เป็นคาราวาสจะมีการสืบพันธุ์มีลูกมีล้านอะไรออกมาก็ไม่เป็นการเสียศีลธรรมเพราะเป็นเพียงการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่มีความหมายแห่งกามารมณ์เข้าไปเจืออยู่ในนั้นสำหรับกามอารมณ์นั่นคือความรู้สึกที่โง่หลงไหลไปด้วยอวิชชาตัณหาฝ่าทาน นั่นจึงจูงไปในทางไม่มีศีลธรรมคือไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็ทำกันแล้วก็ร่าร้อนบางทีก็ร่าร้อนไปถึงคนอื่นนั่นกามารมณ์ในที่นี้จึงแยกกันเด็ดขาดออกไปจากคำว่าการสืบพันธุ์แม้ว่ากิจกรรมสองประการนี้จะอาศัยอวัยวะอย่างเดียวกันหรือการกระทำที่คล้ายกันมันก็มีความหมายคนละอย่างอยู่นั่นเองนั่นไปเลือกดูให้รู้จักให้เห็นความหมายที่ต่างกันระหว่างการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์กับการหลงไหลในกามารมณ์ของคนโง่กามารมณ์ก็ไม่เป็นศีลธรรมแต่การสืบพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติก็ยังคงเป็นศีลธรรมจะเห็นได้ว่าศีลข้อกามเอนั้นไม่ได้ห้ามการสืบพันธุ์แต่ห้ามการกระทำชนิดที่ตามใจตัวเองซึ่งเอียงไปในทางของกามารมณ์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดูให้ดีว่าในพระบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุแท้ๆไอ้สัมมากัมมันโตนั้นก็ยังยกเอากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีมารวมอยู่ในคำว่าสัมมากัมมันโตเพราะเป็นหลักใหญ่ที่ว่าอย่าทำกันประพฤติมันผิดไปในเรื่องของรักของใครให้เป็นหลักที่ใช้ได้ทั้งวันประชิตและคาราวาสอย่าให้เป็นเรื่องของกามารมณ์ทำผิดในทางกามารมณ์นั่นหลักอันนี้เป็นทางที่กรรมักได้ทั้งวันประชิตได้ทั้งคาราวาสถ้าบัญญัติกาเมสุมิจฉาจาราลงไปแม้ที่สัตว์แต่ภิกษุที่ท่านมองเห็นได้ว่ามันแยกกันระหว่างในตามลงไหลในกามารมณ์กับการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์นั้นที่สำหรับภิกษุนั้นมีวินัยห้ามไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้ทำกิจกรรมระหว่างเพศนั้นไม่ใช่เรื่องมรรคองค์8ซึ่งเป็นหลักธรรมะเป็นเรื่องวินัยว่าผู้จะอยู่ในสังคมนี้ต้องเว้นจากกิจกรรมระหว่างเพศนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนั่นเราจะมองให้เห็นให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านก็แยกออกไปเป็นพวกไปไม่คนกันกามารมณ์ในที่นี้มาถึงทำด้วยความโง่หลงอวิชชาพอใจในรสทางเพศทางอายตนะส่วนการสืบพันธุ์นั้นทำไปตามที่ธรรมชาติบังคับถูกต้องและบริสุทธิ์จึงเป็นศีลธรรมในเมื่อกามารมณ์นั้นไม่ใช่ศีลธรรมที่น่าจะมีคนขอร้องต่อรองบ้างว่าให้กามารมณ์เป็นศีลธรรมก็จึงบริโภคกามารมณ์แต่บางระดับบางสัดส่วนให้ถูกต้องตามวิธีทางของธรรมก็ยังมีส่วนที่พอจะทำไปได้แต่ไม่ใช่เรื่องหลงไหลในกามารมณ์ตามความหมายเต็มของคำนี้ซึ่งยืนยันว่าการสืบพันธุ์เป็นศีลธรรมบริสุทธิ์แต่กามารมณ์นั้นไม่ใช่ศีลธรรมเป็นการทำให้วุ่นวายขึ้นมาเราจะต้องแก้ไขกันต่อไปเข้าไปหาศีลธรรมถ้าคารวาส
จะบริโภคกามก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นความลุ่มหลงในทางกามารมณ์คำว่ากามโภคีก็ยังใช่แก่คฤหัสถ์ที่เป็นสัตตบุรุษหรือจะใช่แม้แก่พระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์ไปซ้ำไปก็มีความหมายจำกัดไว้เฉพาะว่าไม่ต้องทำด้วยกิเลสชนิดที่เป็นความเศร้ามองแต่ถึงอย่างไรก็ตามไอ้ศีลธรรมชั้นนี้จะเป็นชั้นสูงไม่ได้การสืบพันธุ์ก็ดีการบริโภคกามารมณ์ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ผิดระเบียบวินัยก็ดีมันก็จะเป็นศีลธรรมชั้นต่ำๆเท่านั้นเอ้าใครมีอะไรอีก
ขอนมัสการพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพตามที่ได้ฟังคำบรรยายวันนี้มาเกี่ยวกับศีลและธรรมอาจารย์ท่านอาจารย์ได้นิยามศัพท์ตลอดถึงชี้แจงว่าศีลและธรรมนั่นในแง่ที่เป็นเหตุที่เป็นผลและเป็นปรากฏการณ์คือรวมทั้งเหตุทั้งผลถ้าที่ผมฟังมาแล้วผมอยากจะคิดว่าถ้าฉะนั้นคำว่าศีลธรรมกับสัจธรรมนี้มันต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผม อยากจะฟังท่านอาจารย์ได้บรรยายหรือนิยามศัพท์คำว่าสัจธรรมนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฟังในวันนี้แล้วก็ตามที่ได้ยินได้ฟังหรือที่เขาเขียนกันส่วนมากเช่นใช้คำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนผมได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วผมไม่พอใจอย่างยิ่งอันนี้ผมอยากจะทราบอีกทีว่ามันเป็นเพราะการใช้ภาษาที่ฟุ้งเฟ้อหรือเปล่าทีนี้ประเด็นที่สามที่ผมอยากจะฟังท่านอาจารย์อภิปรายอีกก็คือว่าโลกในปัจจุบันนี้มันเร่าร้อนมันผิดปกติถ้าจะย้อนหลังไปถึงในสมัยโบราณเช่นว่าในยุคหรือในสมัยหินโลกคงจะไม่เร่าร้อนคงจะไม่ผิดปกติถึงอย่างนี้แต่ที่เป็นเช่นนี้เราจะวินิจฉัยลงไปว่าคนในสมัยโบราณนั้นมีศีลธรรมดีคนสมัยนี้เสื่อมในการปฏิบัติศีลธรรมอย่างนี้จะเป็นการถูกต้องหรือไม
่ในปัญหาแรกที่ว่าทำไมจึงพูดว่าศีลธรรมและสัจธรรมต่างกันอยู่ถามอย่างนี้ขึ้นมานี่ก็ย่อมแสดงว่าผู้ฟังคงจะนั่งหลับหรือว่าใจลอยไม่ฟังในตอนต้นๆแรกเอ่ยขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะพูดชนิดที่ผิดจากที่เคยพูดกันมาก่อนที่แบ่งศีลธรรมไว้ในชั้นต่ำเป็นสัจธรรมไว้ในชั้นสูงจนเกิดเป็นสองเรื่องมันมากเกินไปหรือยุ่งเกินไปจะให้ความหมายที่สมบูรณ์แก่คำว่าศีลธรรมอีกความหมายหนึ่งซึ่งมันจะรวบเข้าไว้ทั้งไอ้ที่เราเคยเรียกกันว่าศีลธรรมและสัจธรรมทั้งการบรรยายในวันนี้ก็รวบเอาสัจธรรมมาอยู่ในคำว่าศีลธรรมเพราะคำว่าสัจธรรมก็แปลว่าธรรมที่ทำไปตามสัจจะหรือความจริงก็นำไปสู่ความปกติหรือแม้แต่สัจจะเองก็คือความปกติสรุปความว่าเราจะวางหลักเกณฑ์ใหม่ผิดจากหลักเกณฑ์ที่เคยวางไว้แต่ก่อนว่าศีลธรรมอย่างหนึ่งสัจธรรมอย่างหนึ่งนั่นตามที่คนทั่วไปเขาได้วางไว้มาแต่ก่อนโน้นหรือจะวางใหม่เพื่อประโยชน์อันดีที่ว่ามันจะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นที่สำหรับคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่มันเพิ่งเกิดหยกโดยบุคคลที่ไม่รู้จักศีลธรรมอันแท้จริงว่ามันไม่มีศีลธรรมอันเลวของประชาชน ถ้าเป็นศีลธรรมแล้วไม่มีอันเลวแน่คือเขาสนใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมน้อยเกินไปจึงเกิดธรรมชนิดที่ขึ้นมาในการพูดจาไม่ต้องสนใจก็ได้สำหรับผู้ที่เขาไม่ให้ความสนใจคือเราไม่ต้องสนใจผู้ที่ให้ความสนใจแก่ศีลธรรมน้อยไปนี่ปัญหาที่สามที่ว่ายุคโบราณที่ยังไม่เจริญนั้นมีความปกติสุข มากกว่ายุคปัจจุบันนี้ที่เรามีความเจริญมากนี่จะเป็นอย่างนั้นไหม อันนี้จะตอบก็ได้แต่มันไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีพยานยืนยันมันก็ได้แต่การคำนวณด้วยเหตุผลคาบเกี่ยวกันหลายอย่างเช่นสิ่งยั่วยวนมีน้อยคนก็ถูกยั่วยวนน้อยกิเลสก็มีน้อยนั่นความสงบก็ต้องมีมากตามปกติสุขก็ต้องมีมากนั่นคนโบราณก็จึงมีโอกาสที่ว่าจะเป็นการเลื่อนชั้นในตัวของเขาได้ครบคือเป็นเด็กก็ศึกษาไปแล้วเป็นผู้ใหญ่ครองบ้านครองเรือนมีลูกมีล้านแล้วก็พอกันทีก็ออกไปอยู่ป่าหาความสงบสุขแล้วพอกันทีก็เที่ยวสั่งสอนประชาชนคนคนเดียวสามารถทำได้ถึงสี่ชั้นพอมาถึงยุคนี้คนคนเดียวมาติดอยู่แค่เป็นเด็กกับกามารมณ์ติดอยู่กับกามารมณ์จนกระทั่งว่าข้าวโล่งมันก็ไม่ได้เลื่อนชั้นนั่นความสงบมันก็ต้องน้อยกว่าเป็นธรรมดาเอากิเลสเป็นเครื่องวัดความสงบมากหรือสงบน้อยปกติมากหรือปกติน้อยก็จะเห็นได้ว่าคนสมัยนี้ต้องมีกิเลสมากกว่าคนสมัยดึกดำบรรพ์แน่เพราะว่าสิ่งยั่วให้เกิดกิเลสนั่นมันมากเกินไปมากเกินยิ่งกว่าเกินไปอย่างน้อยที่สุดเราพูดยืนยันลงไปได้ว่าความปกติสุขหรือความสงบสุขทางใจของคนสมัยโบราณนั้นต้องมีมากกว่าคนสมัยนี้แน่ส่วนความสะดวกสบายสนุกสนานทางกายนั้นไม่ต้องพูดถึง คนสมัยที่ต้องมีมากกว่าแน่เอ้าใครอีกเอ้าทางนี้ไม่มีนักศึกษาก็มีอยู่ในวันนี้นะนักศึกษายังเหลืออยู่คนหนึ่งสองคนไม่ต้องมีวิธีดีต้องปัญหาเลย
คือในความหมายที่ว่าศีลธรรมหมายถึงความปกติอย่างนี้เวลาฟังแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่ภาษาครับเพราะว่าพอพูดถึงคำว่าปกติมันก็เลื่อนลอยทำยังไงจะเน้นให้เห็นความหมายลึกไปถึงด้านพอพูดคำว่าปกติแล้วมันเกิดความรู้สึกในจิตใจอีกชนิดหนึ่งที่จะต้องไขว่คว้าหาเพราะเวลาพูดกับเพื่อนแล้วพูดถึงความสงบก็ตามหรือปกติภาพก็ตามเขาจะไม่ค่อยยอมรับหรือไม่เห็นความสำคัญของสิ่งนี้ต้องมีการบรรยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ
นี่หมายความว่าไม่ได้ฟังในคำว่าปกติที่เป็นความหมายคำว่าศีลและธรรมในฐานะที่เป็นคำบาลีมีความหมายกว้างแล้วก็รู้จักคำว่าปกติแค่ไปรู้จักปกติแต่ไม่ทำอะไรรู้จักแต่ไม่ทำอะไรหรืออยู่นิ่งๆนี่ก็ไม่ถูกปกติคือไม่หวั่นไหวไปด้วยสิ่งที่ทำให้หวั่นไหวทางกายทางจิตทางสติปัญญาถ้าเราความสนุกสนานนั้น จะถือว่าปกติหรือไม่ปกติสงบหรือไม่สงบลองไปคิดดูเอง แต่ที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปหรือว่าโหวตคะแนนเสียงก็ได้ความสนุกสนานนั้นไม่ใช่ปกติหรือไม่ใช่ความสงบแน่มันจะเล่นกลกันอยู่ก็ได้คือเขาพูดว่าถ้าเรามีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีสันติภาพอย่างนี้ที่จริงมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไอ้ความสุขสนุกสนานนั่นมันต้องอาศัยกิเลสถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความหมายคำว่าสนุกสนานไปคิดดูเสียใหม่ในความเจริญนี่มุ่งแต่ความสะดวกสบายสนุกสนานในความเจริญความสิริไลนี่ไม่ใช่มีความหมายเป็นความปกติหรือความสงบสุขหรืออะไรทำนองนั้นความเจริญสมัยนี้หมายถึงให้สะดวกสบายตามความต้องการของกิเลสเสียมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นจึงขอยืนยันว่าคำว่าปกตินี้ยังเป็นคำที่ใช้ได้อยู่แต่ขอไปศึกษาเป็นใหม่คือให้คือยอมให้ใช้คือยอมตนให้ใช้เวลาศึกษาคำว่าปกตินี้เสียให้ก็เราไม่ต้องการมากไปกว่าปกติเพราะปกตินี่อยู่ตรงกลางไม่มากไม่น้อยไม่ได้ไม่เสียหรือเป็นก็ไม่ดีไม่ช่วยซ้ำไปยังจะเรียกว่าปกติในความหมายลึกซึ้งก็มีค่าเท่ากับว่าตั้งอยู่ที่ตรงกลางคือสมดุลหรือบาลานซ์เนี่ยคือปกติไม่หวานไม่ขมเนี่ยไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ฟังดูแล้วคุณต้องการจะหัวเราะเราก็ได้ปกตินี่คงเป็นไปไม่ได้ไปศึกษาความหมายคำว่าปกติในภาษาไทยดีแล้วก็ขยับไปศึกษาความหมายคำปกติในภาษาบาลีให้ดีด้วยปัญหานี้ก็จะหมดไปน้องใครล่ะเวลากำหนดแล้ว
ผมแถมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เวลาจะหมดพอดีก็คิดว่าความหมายของศีลธรรมนี้มันมีส่วนที่ทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติให้ตรงตามศีลธรรมแยะตรงความหมายที่อาจารย์ให้ว่าเป็นความหมายของเหตุนะแล้วให้ความหมายของผลทำให้เรารู้จักเหตุรู้จักผลนะคนเราชอบความปกติทุกคนความจริงชอบนะอยู่สบายสบายปกตินี่ชอบแต่เราลืมนึกไปว่าอันนี้มันต้องมีเหตุพอดีพระท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความหมายว่าศีลธรรมนี้มีความหมายถึงความการประพฤติหรือการปฏิบัติสิ่งที่เราประพฤติหรือปฏิบัติไปสู่ความปกตินี่เป็นความหมายเหตุแล้วก็ความหมายทางผลก็คือเราอยู่สบายปกตินี้เมื่อเรามาได้รู้ความหมายอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยได้นึกขึ้นมาได้หรือมีกำลังใจว่าถ้าเมื่อเราอยากจะอยู่ปกติอยากจะอยู่ให้สบายไม่มีความทุกข์แล้วก็นึกถึงความหมายของศีลธรรมที่เป็นเหตุนะครับทำให้เรามันมีกำลังใจในที่จะปฏิบัติถูกต้องศีลถึงมีความหมายอยู่แล้ว5ข้อล้วนแต่ทำให้ปกติทั้งนั้นนะเราไปศีล5ที่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ล้วนแต่มีความหมายให้ปกติทั้งนั้นทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัตินะฮะปฏิบัติศีลและเราปฏิบัติอย่างไม่งมงายด้วยเพราะเราปฏิบัติด้วยความมุ่งหวังเพื่อผลคือภาวะแห่งความปกตินะนี่เป็นที่เกิดประทับใจที่ผมรู้สึกขึ้นในได้ฟังความหมายศีลธรรมวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นความรู้สึกของผมขอ
ทีนี้สรุปปิดเพื่อปิดประชุมว่าคำว่าปกติเป็นความหมายของคำว่าศีลถ้าให้สมบูรณ์เราต้องมองใน
แง่ของความปกติให้รอบให้กว้างให้ทั่วไปก็จะได้ความหมายคำว่าศีละแท้จริงครบถ้วนจริงๆเดี๋ยวนี้คนรักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็ตามเขารักษาศีลแต่ไม่มีศีลเขาก็ไม่รู้จักความหมายคำว่าปกติรักษาศีลไม่มีศีลอยู่ตลอดเวลารักษาจนตายก็ไม่มีศีลก็ไม่สามารถจะทำความปกติให้แก่กายวาจาใจหรือทิฏฐิความคิดความเห็นได้ถ้าเขาจะพลิกกลับเสียว่าเราจะเอาแต่ความปกติทางกายทางวาจาเนี่ยพอตั้งปรารถนาตั้งความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีศีลถ้าจริงโดยไม่ต้องสมาทานศีล5ศีล8ศีล10อะไรก็ได้ถ้ามันได้หัวใจแห่งศีลมาคือความปกติเราควรจะเพ่งเล็งไปยังความปกติจะได้มาโดยวิธีใดก็กระทำโดยวิธีนั้นได้ อย่าให้มันเป็นเพียงว่าทำแต่ท่าทำแต่ทางอยู่เป็นรักษาศีลอยู่แต่แล้วก็ไม่มีแบบไม่มีความปกติจึงได้พูดถึงความปกติในฐานะเป็นคำที่สำคัญที่สุดเพื่อเป็นความหมายของคำว่าศีลธรรมและศีลธรรมนี้เป็นคำที่เราจะให้ความหมายอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาพูดกันอยู่ก่อนก็ได้หรือที่อาตมาเองก็เคยพูดอยู่ก่อนโดยแยกออกจากสัจธรรมที่วันนี้เห็นว่าอย่างนั้นมันไม่น่าดูคือทำให้หลายเรื่องหลายราวลำบากเปล่าเอามารวมกันเสียคำว่าศีลธรรมมันก็อำนวยให้ทำอย่างนั้นได้แต่ต้องขยายความหมายของคำว่าศีลธรรมให้สูงขึ้นไปถึงปกติที่สูงขึ้นไปปกติที่สูงขึ้นไปปกติที่สูงขึ้นไปปกติที่กว้างออกไปปกติที่กว้างออกไปปกติที่กว้างออกไปรอบด้านนี่คือจะเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติในความหมายใดความหมายหนึ่งที่มันมีอยู่เองหรือว่าที่เราทำให้เกิดขึ้นต้องการทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นก็เรียกว่าการปฏิบัติศีลธรรมเหมือนกันเราจึงมีศีลธรรมในฐานะเป็นตัวการปฏิบัติศีลธรรมในฐานะเป็นผลของการปฏิบัติและศีลธรรมที่เป็นสักว่าปรากฏการภาวะธรรมชาติที่มีอยู่เองที่ทำให้มันรอดชีวิตมาได้จนถึงบัดนี้นี่เรียกว่าเรามองดูกันลึกกว่าที่เคยมองดูแต่ก่อนและเป็นวิทยาศาสตร์กว่าเป็นในสัจธรรมกว่าจริงกว่าที่จะมองศีลธรรมกันในแง่แคบๆเหมือนที่เคยมองแต่ก่อนปิดประชุมกันได้